Tikėjimo ir tikros drąsos. Ir būtent šitoje knygoje man yra svarbu tai, kad čia yra tikrai nesuvaidinta drąsa ir tikrai nesuvaidintas tikėjimas. Ir lygiai taip pat, kai mes kalbame ir apie kroniką ir prisimename, kodėl jį pasirodė kovo 19 dieną, būtent, kad tikrai čia buvo labai gražus pasirinkimas, vėlgi, kiek mūsų gyvenime ryškė simboliai buvo pasirinkimas ir Sigito Tamkevičiaus, kad datuoti būtent kroniką kovo 19 dieną, nors, kaip žinote, niekados nebūdavo taip, kad tas numeris būtų išleidžiamas tą pačią dieną, kai datuojama, kad saugumiečiai nesusektų, bet būtent buvo datuoti tą dieną dėl to, išreiškiant pagarbą tuo metu kalinčiam Juozui Vizdebskiui, vėlgi kunigui, kuris mokė, kuris traukė jaunimą tais laikais ir kuris buvo galbūt ne tiek prisidėjęs prie kronikos leidimo tiesiogiai, bet kuris buvo tas vėlgi liūdėjimas to, kad galima gyventi kitaip, galima būti žmogumi bet kokiuose sąlygomis. Jeigu mes ir šiandien skaitome Zdebskio laiškus iš kalėjimo, matome tikrai, kaip galima būti šventuoju tarp vagių, kaip galima būti bet kurioje aplinkoje, kad mus iš tikrųjų pakelia arba nuleidžia ne aplinka, o būtent tai, kas yra mumise. Ir man labai yra įstrigę jau ne iš šitos knygos, apie kurią šiandien kalbame, bet kitoje knygoje parašyti žodžiai, kai per Juozo Zdebskio laidotuvės buvo klausinėjami jaunimas, na ir ką jums davė tenai tas kunigas Zdebskis, negi ko jūs taip visi verkite. Ir kai vienas tada jaunuolis aprašytas sako, jis man padovanojo brangiausią dalyką. Ir tada jo perklausė saugumėtis, ką jis mašiną tau padovanojo, sako, ne, jis man padovanojo tikėjimą.
Yes,
Brangus Marijos radio klausytojai, čia tradicinė Bernardino valandėlė ir šiandien su jumis bendrauja Reda Sopranaitė, žurnalo Ateitis redaktorė ir aš, Andrius Navickas. Ateitis, vat, yra būtent skirta jaunimui žurnalus ir kaip tau atrodo, vat, kaip kalbėti šiandien su jaunimu ir kaip būtent pasakoti apie tuos svarbius dalykus, apie laisvę, tikėjimą.
Gal aš pirmiausia papasakosiu jaunų žmonių atsiliepimus apie šitą knygą. Leisdami tikrai ne vieną kartą kalbėjome, kaip tai padaryti, kad ją skaitytų jauni žmonės. Vyresnieji dar ir prisimena šituos laikus ir patys dalyvavo, o jaunesnieji tikrai jiems lyg tai ir nėra tokios medžiagos, kur būtų patraukliai, bet ir be jokių pagražinimų perduodama ši istorija, tas laikotarpis. Ir dabar paskutiniai tokie atsiliepimai, tai aš net Andriui sakiau, kad kiek aš girdėjau gražių žodžių apie šitą knygą, visi tie žodžiai buvo iš jaunų žmonių. Jiems labai patiko knyga, patiko savo tikrumu ir jie tą atpažįsta, kad tai nėra kažkokių prirašytų detalių. Ir turbūt pirmiausia patiko žaismingumu, kad net tuo sunkiu laiku, tą tokį sunkų nežinau, ar tai darbo, ar tas toks karžyžygišką darbą darant, tie visi žmonės buvo be galo linksmi, kaip sako viešpats mėgsta linksmą davėją, tai skaitant šitas istorijas matosi visų jų ne tik atsusikaupimas tam kronikos leidybai ar procesijų organizavimui, kelionių išilvų organizavimui, bet kai nutikdavo kažkas netikėto, tos moteris sugebėdavo per keletą minučių suburti apie save kitus linksmai reaguoti ir tai parodyti, kad pats žmogus taip negalėtų elgtis. Taip gali elgtis tik tai žmogus, su kuriuo yra kartu Dievas, kuris pasitiki. Ir nebereikalo ši knyga pavadinta Laisvė ir tikėjimas – krikščioniški trileriai sovietmečiu. Jaunas žmonės turbūt pirmiausia užkabina tą žodis trileriai ir jie tada pradeda skaityti iš pradžių su atsarga, gal čia tik tai pavadinimas pritraukiantis. Jauną žmogų kaip dabar mėgsta daryti žiniasklaidos įvairios priemonės, kad pavadinimą padaryti patrauklo, o paskui informacija jau nebesvarbi, kokia jį yra. O kaip šiais laikais kalbėti apie laisvę, kaip kalbėti apie tą istoriją, aš manau, kad kalbėti nepagražinant pirmiausia. Nepagražinant ir nuoširdžiai, ir tik faktais. Ir nors mes trupučiuką, kai kada, kai pačios moterys neredaguodavo, bet perskaitydavo tos tekstus ir vieną kitą detalį išbraukdavo, mums truputį buvo ir liūdna, kad sakom, va, kokia graži detalė, ir dabar liktai tas tekstas kažkokią spalvą liktai ir prarado. Bet po kažkiek laiko tai buvo aišku, kad neatrodytų žmonėm, kad tai buvo tik tai dabar aprašoma, kad atrodytų tikra geriau šiek tiek net sumažinti, bet to dramatizmo, bet parodyti tik tiesą. Tas pats buvo ir kronikoje. Kodėl kronika išliko ir kodėl ji išlaikė tą patikimumą, tai buvo ne dėl to, kad norėjo pačius kažkokius įvykius aprašyti, kurie būtų patraukliausi, bet buvo 10 kartų įsitikinama, kad tai buvo tiesa. Ir buvo tik tai tikri įvykiai rašomi. Tai turbūt ir dabar, ar rašant knygas, ar kalbant su žmonėmis, nereikia vaidinti nei geresniais, nei blogesniais. Jauni žmonės labai atpažįsta, kas yra nuoširdu ir tikra. Tai turbūt pirmas toks, man atrodo, kiek aš susiduriu su jaunai žmonėmis, tai yra tikrumas.
Taigi būtent ir Marijos radijo klausytojų raginčiau, kad kartu nepamirštume pasimelsti ir už tuos žmonės, kurie labai prisidėjo prie mūsų laisvės brandinimo, prie mūsų laisvės atgavimo ir būtent pasimelsti už tai, kad ta kronikos dvasia ji nepranyktų ir šiandien. Ir man labai, kai mes šiandien kartais su jaunimu ar su kitais žmonėmis ginčiamės apie Dievą, tai toje situacijoje man labai gražus yra vienas iš mūsų knygos herojų prisiminimas, kai jį pasakojo, kad kai nuėjo pas kuningą ir pradėjo skūstis, kad jos vyras yra netikintis ir ką čia dabar daryti ir sako, aš visų vyrų diskutuoju apie Dievą ir vis nesėkmingai, kuningas labai nustebęs jį pasakė, sakė, tai tu ne su vyru apie Dievą, tu su Dievu apie vyrą kalbėk. Tai mes irgi kartais turbūt kartais per daug moralizuojame jaunus ir kitus žmonės, kad jie turėtų kažkaip elgtis, bet pamirštame iš tikrųjų su Dievu pasikalbėti apie juos išgirsti Dievą ir patys tada liūdytume visai kitą tikrovę jų gyvenimais. O mūsų herojus yra, jeigu visgi, sako, vis nuslystame ir vis atrodo, ta knyga yra tas pagrindas, kad nebūtų šio mūsų tas kalbėjimas toks labai abstraktus. Iš tikrųjų, jų istorijų galima atrasti pačių keišiausių trilerių elementų. Jeigu skaitome, kaip Bernadeta Mališkaitė pasakojo, kaip jį moralizavo tėvus, kad jeigu jie tenai taip elgsis, tai komunizmo niekados nepastatysime, kad jeigu jie tenai dar nesaugos valstybinio turto, tai aišku, taip juokingas pasakojimas, bet vėlgi atsiminam, arba kai dabar Reginos Teresiūtės pasakojimas yra, kai jis statydavo kryžius būtent kartu su kompanija žmonių ir kai jai teko vieną kartą, va čia ir pacituosiu, kartą važiuojant automobiliu, Vilkaviškėje mane sustabdė pagiringi keturi vyrai, paprašė pavežti. Važiuodami per Pilviškius, jie pradėjo keiktis, kad kažkas vis kryžius stato. Apsimečiau kvailelį ir pradėjau piktytis, kad negali būti, jog mūsų vaikais kas nors dar kryžius statytų. Pasirodo, kad vyrukai iš saugumo, kurie buvo pasiųsti su kryžių statytojais kovoti. Gal pagiringa nuotaika skatino atvirauti, pradėjo guostis, jog vis dar kryžius stato ir stato, vėl perkausiau. Argi nesugebate jų pagauti, jie tik pyktelėjo. Ir pasakė, kad nėra taip paprasta, nes statytojai labai organizuoti, net panaudoja kranus ir techniką. Klausiausiai jų kalbų ir galvojau. Žinotumėt, su kuo kalbate, tai veidai ištystų. Taip pat buvo linksma klausytis, kokie galingi priešai, su kuriais jie kovoja. Nes iš tiesų ne tik kranų mašinų, bet kartais ne dviračių neturėjome ir pėsčiomis keliaudavome kryžiaus statyti. Tai vėlgi tą pacitavau ir iš kitos pusės, kad mes šiandien kartais galvojame, kad mums reikia kažkokių tai ypatingų dalykų, ypatingų jėgų, ypatingų galių, ypatingų priemonių. Labai dažnai girdžiu sakant, jeigu turėtume pinigų, tai mes vat nuveiktume daug darbų padarytume, bet iš tiesų, bet jeigu mes pažvelgtume į tas moteris, pažvelgtume į mūsų didžiusius kunigus, kurie mums šiandien liūdėja, kad visų pirma darykime ir jeigu darysime tai, kas yra Dievui gražu, jeigu darysime tai, kas iš tikrųjų atitinka Dievo valią, tai atsiras ir lėšų, atsiras ir paramos, visko atsiras. Ir vėlgi, jau mums liko nepilno minutę ar kažkas panašiai, tai vat, jeigu Reda gražiai jau užbaigtum, tai nebūtų toks mano monotoniškas kalbėjimas šiandien.
Taip, mes šiandien minėjom visas pačias moteris ir aš norėčiau priminti, kad galima tikrai dar išnaudoti, kol tie žmonės yra tarp mūsų, mokytojus pakviesti, kvieskitės į pamokas. Ne tik šitas moteris yra, nežinau, kur mano labai puikiai pažįstama seselė Monika Gavėnaitė yra, mes aplankėme, nėra įrašo, seselė Julija Kuodytė, taip pat kunigai, kunigas Jonas Kastytis Matulionis. Ne visus galime pasikviesti pas save, bet galima juos aplankyti. Mokiniams pristatyti, parodyti. Tai manau, kad kol yra šitie žmonės, kol yra liudytojai to laikotarpio, išnaudokime tą progą.
Sudiev.
Girdėjote laidos Bernardinų valandėlė kartojimą. Devynios valandos 59 minutės su jumis Marijos radijas. 10:30 mūsų eteryje šventųjų mišių transliacija iš Švento Ignoto kariuomenės bažnyčios Vilniuje, kur taip pat minimos viešpatės kančios verbų sekmadienio liturgija, kuriai vadovaus vyskupas Gintaras Grušas. Po šių šventųjų mišių apie 11:30 kartojimo laida Ganytojo žodis. Graikų apiegų katalikų vienuolis, redemptoristas, egzorcistas, tėvas Leonidas iš Ukrainos kalba apie pasninką. Kuniga kalbins kunigas Gintaras Blužas.
Sveiki gyvi malonūs radio klausytojai. Šiandien pristatau jums Katalikų pasaulio leidinių išleistą brolio Efraimo knygą. Ji vadinasi Juozapas, naujojo tūkstantmečio tėvas. Ją vertė Birutė Demkutė. Biblijoje Juozapas pristatomas kaip sapnų ir tylos vyras. Dievo sūnaus globėjas Nazareto dailidį ir švenčiausiosios mergelės Marijos sužadėtinis. Tradicija gerbė jį kaip visuotinės bažnyčios globėja, laiko pavyzdžių darbininkams, pagalba valdytojams, paguoda mirštantiesiems. Šioje knygoje, su maniai pasinaudojant žydų tradiciją šventuoju raštu ir bažnyčios istoriją, Juozapas parodomas kaip tėvas, danguje esančiojo tėvo paveikslas, lydintis ir globojantis keliaujančioje bažnyčia. Naujoms kartoms šis patriarchas pristatomas kaip tėvystės pavyzdys. Naujas, gilus, prasmingas ir be galo žavus. Jonas Paulius II apaštališkame paraginime 89 metais rašė: karštai linkiu, kad šis Juozapo priminimas atnaujintų ir mūsų maldą, kurią melstis prieš 100 metų raginu mano pirmtakas. Iš tikrųjų, ta malda ir pats Juozapo asmuo vėl yra svarbus mūsų laikų bažnyčiai, laukiančiai naujojo krikščionybės tūkstantmečio. Taigi, Jonas Paulius II primena, kad atpirkėjo globėjas šventasis Juozapas globoja ir bažnyčią tuo metu, kai nukūnintas dvasingumo ir dieviškojo žmogaus pašaukimo neigimas sukelia ginčus dėl svarbiausio mūsų išganimo slėpinio. Šventasis tėvas tikisi, kad vėl bus prisiminta šventojo Juozapo mistinio Kristaus kūno bažnyčios sergėtojo svarba. Trečiojo tūkstantmečio aušroje atrodo, kad grėsmė bažnyčiai kyla labiau nei kada nors anksčiau. Iš tiesų, kai kurie statistikos duomenys ir teiginiai labai liūdina, bet mes niekiek nebejojame Galilėjo žvejui duotų pažadų. Pragaro vartai jos nenugalės. Nenorime žadinti lengvo optimizmo ar ieškoti priemonių, kurios kokiu nors būdu ištaisytų lyg ir akivaizdžius bažnyčios kaip institucijos trūkumus. Verčiau įsigilinkime į tikėjimo slėpinį, kuris įsikūnijo istorijoje. Jį tyrinėdami pamatysime, kad dingščių vilčiai esama ir labiau nei aušros panaktiniai lauksime išgelbėjimo priemonių, kurių viešpas duoda savo vaikams, įdant šie niekada nesijaustų pamesti ir apleisti kaip abys be piemens, kaip pagonys be vilties. Įsteigę savo bendruomenę nuo pat pradžių gerbėme šventąjį Juozapą kaip savo globėją, visiškai juo pasitakėdami, ir praėjus bemaž 20 metų galime sakyti, kad niekada nebuvome vilti. Pavesdavome jam savo medžiaginius reikalus, žinodami, kad jie yra būtini mūsų dvasiniai misijai palaikyti, bet už vis labiau laikėme jį savo dvasios tėvu, gebančiu mūsų vesti siauriausiais ir pavojingiausiais takais. Daugelis mūsų draugų stebėsi, kodėl mes globėjų pasirinkome šventąjį Juozapą. Lyg tai nesutaptų su mūsų gyvenimo stiliumi, kuris laikomas nauju ir tiesiog revoliucingu. Tai tiesa, kad kardinolas Newmanas, atsivertėlis iš anglikonizmo į katalikybę, labai mėgo religinius dekadentiško italų baroko paveikslus. Bet mes, paskutiniai atėję į katalikybę, atsinešėme teisuolį iš Nazareto, Dovido sūnų, ne vien kaip 19 amžiaus juozapologijos paveldėtojai, bet tartum spremė jėgos, kuri mums atrodė pranašiška. Ta numanoma ir aiškė nuojauta yra glaustai išreikšta himne, kuri mūsų namuose Jeruzalėje sukūrė sesuo Marija Magdalena Jung. Mes patikime šventajam Juozapui nūdieną ir ateitį bažnyčios, kuri tikrai parodys savo nesuteptą ir bedimės veidą tik tada, kai šlovingai grįš Juozapo sūnus, kai bus realizuota to, kurį Juozapas nešiojo savo glėbyje, mistinio kūno vienybė. Toji vienybė įvyks per Izraelio praregėjimą, nes bažnyčia negali gyvuoti be savo šaknų, kaip negali atmesti savo šakos, tos savo dalies, kuri jau yra danguje. Juozapo istorija yra labai artima bažnyčios istorijai, jos teologijai, raidai ir žinoma pasaulio istorijai, kuriame bažnyčia yra įsikūnijusi. Pradžioje Juozapas yra tylos vyras, mesianistinio slėpinio sargas, biblinė ir patrisinė tradicija daugiau kaip 2000 metus saugos to tylaus tėvo atvaizdą. Jo tylėjimas kupinas naujo dvasingumo, krikščioniškosios naujienos žiedų. Tame nekalbume glūdi neišsakomi žodžiai, kurie bus išgirsti tik laikų pabaigoje. Reikės laukti naujovės užgimimo, kad sėkla išleistų daigą ir jis auktų tiek viduramžių pabaigos, tiek šviečiamojo amžiaus tamsoje. Tame netikėtame naujovės įvykyje, kai Dievas kitoje Jokūbo kovoje grūmėsi su žmogaus protu, kad jį amžiams palaimintų ir sužeistų, krikščioniškasis humanizmas išsivystys į visiškai ateistinį humanizmą. Tame įvykyje, nepaisant atotrūkio nuo tėvų ir raštų tradicijos, išryškė visiškai žmogiškas ir visiškai dieviškas tėvo švelnumas. Bet tos naujovės nebūtų nei šventojo Pranciškaus Salezo, nei šventosios Teresės Avilietės, nei Olyje, nei prancūzų mokyklos. Šono žaizda niekada nebūtų tapusi širdies žaizda ir amžinosios buveinės būtų rezervuotos vien tik asketams. Mes tikime, kad naujovė įvykti leido Dievas. Ar ji prasidėjo ne su švytinčiais Šventojo Pranciškaus Asyžiečio stigmų ženklais? Matydami tą naują gyvą nukryžiuotąjį, menininkai galutinai nutraukė ryšius su hieratine sakralinio meno tradicija. Tragiškąją egzistencijos prasmė atitolino istoriją nuo jos pradžios, įdant ją vestų jos pabaigos link. Brandžiųjų viduramžių skausmas buvo gimdymo skausmas, kuriuo mergelė pagimdė bažnyčią, ryštingai atsistosiančią žmonijos pusėje, kad ant angelų svarstyklių numestų gailestingumo svarstį, kai bus sveriamos sielos. Protestantų reforma, nors ir sugrįžusi prie raštų šaltinių, nevisiškai atsisakė tradicijos. Katalikiškoji kontrreformacija savo ruoštų, remdamasi raštais bei tradicija ir įspūdingo mistinio prabudimo palaikoma, daugelį sričių įvedė naujovių. Tačiau to prabudimo nuslopinimas pranašavo naujovė susklaidimą. Humanizmas arba turėtų tapti mistiškas, kaip Pranciškaus Salezo laikais, arba pagimdyti Aušvicą, Hirosimą, meno savižudybę, kultūros mirtį ir barbarų sugrįžimą. Nykstanti visuomenė neapverkiama. Aš ilgai mašiau apie naujuosius viduramžius ir jais tikėjau kaip Žakas Maritenas ir kiti. Dabar tikiu, kad bažnyčios aukso amžius bus Teresės ir Faustinos metas, kai gailestingoji meilė pasirodys kraštutiniame valge. Meilės sėkminių teologui yra gera proga apžvelgti antikinį ir modernųjį pasaulį ir vesti dar kitų naujovių, nes dvasia apšviečia protus ir skleidžia savo dovanas iki pasaulio pabaigos. Taigi tuo keliu eidami atrasime krikščionybės senovės Juozapą tokį, koks jis pasirodė po tridento susirinkimo, koks nori būti pažįstamas šiandien ir apie kokį kalba Jonas Paulius II. Kiek įmanoma dažniau leisime prabilti tiek hebrajų tradicijai, tiek krikščionių bažnyčios mokytojams ir jos nesuskaičiuojamiems šventiesiems, kad ši knyga būtų labiau tekstų apie šventąjį Juozapą antologiją, nei mūsų asmeninis mąstymas. Mėly radio klausytojai, šiandien girdėjome brolio Efraimo knygą Juozapas, naujojo tūkstantmečio tėvas. Jie išvertė sesuo Birutė Denkutė, o išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Šiandien jums ją pristačiau aš, Julius Žėkas.
Brangieji radio klausytojai, norėčiau jums priminti, jog Katalikų pasaulio leidinių knygų Vilniuje kviečiame ieškoti Katalikų pasaulio knyginėlėje Pranciškonų gatvė 3, kampa 6, Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Bernardinų bažnyčioje, Maironio 10, Kaune. Kviečiame apsilankyti Šventojo Kazimiero knygyne Vilniaus gatvė 3. Klaipėdoje Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje Rumpiškis 6. Telšių katechetikos centre Kalno 4.
Thank you.
10:22. Su jumis Marijos radijas. 10:30 mūsų eteryje transliacija iš Švento Ignoto kariuomenės bažnyčios Vilniuje. Eucharistijai vadovaus vyskupas Gintaras Grušas. Vėliau kartuojama laida Ganytojo žodis 12:30 iš Šiaulių katedros Švento Apaštalų Petro ir Povilo. Bažnyčios Viešpaties kančios verbų sekmadienio liturgija.
Accepta la mort pour nous faire don de l'immortalité.